Epa, novice.
Tedenski pregled novic iz Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.
Pred bližajočimi se volitvami v Evropski parlament so se že začele pojavljati projekcije rezultatov na podlagi javnomnenjskih anket. Ena prvih, narejena strani Pollwatcha, napoveduje tesno zmago evropskih socialistov, ki naj bi si v 751 članskem parlamentu pridobili slabih 20 poslanskih sedežev prednosti pred trenutno dominantno Evropsko ljudsko stranko. Po ugotovitvah raziskave se je relativno veliko glasov, skoraj 30%, obeta tudi stranka s kritičnimi stališči do Evropske unije ali pa celo takim, ki povezavi odkrito nasprotujejo. Pričakovan procentualni dvig evropskih levičarjev v parlamentu gre v prvi vrsti pripisati manjši podpori zmerno desničarski Evropski ljudski stranki na račun malo manj zmernih desničarskih strankarskih frakcij. Avtori raziskave se lahko pohvalijo z 90% uspešnostjo svojih napovedi pred 5 leti. Do samih volitev so sicer še dobri 3 meseci, evropski politiki pa se ukvarjajo predvsem s tem, kako na volišča privabiti čim več voljivcev, za katere je značilna precejšnja brezbrižnost do izbire svojih predstavnikov v Evropskem parlamentu. Evropski parlament se je odzval na hudo eskalacijo nasilnih obračunavanj med protestniki in vladnimi silami, ki so ta teden izbruhnila v Ukrajini. Evroposlanci so zunanje ministre povezave pozvali k uvedbi sankcij zoper visoke uradnike ukrajinske vlade, ki naj bi bili odgovorni za prelivanje krvi. Predsednik odbora za zunanje zadeve Elmar Brok je poudaril, da ne gre za sankcije zoper ukrajinski narod, pač pa zgolj zoper tiste, ki nočejo pristati na razrešitev. Reševanje nesoglasij s pogajanji med nasprotnima stranema. Zunanji ministri Evropske unije so se včeraj odzvali na pozive evroposlancev in res uvedli sankcije, a niso obelodanili seznama tistih ukrajinskih uradnikov, ki so jim sankcije namenjene. Gre za prepovedi potovanj in zamrznitev sredstev za 20 oseb, pa vsej verjetnosti iz samega vrha aktualne oblasti pod vodstvom predsednika Viktorja Janukoviča. Združene države Amerike so podoben ukrep sprejele že dan prej, po besedah britanskega zunanjega ministra Williama Hayga, pa naj bi za učinkovito izvedbo sankcij prišlo tudi do čezatlantskega sodelovanja. Medtem so se poljski, nemški in francoski zunanji ministri Radek Sikorski, Laurent Fabius in Frank-Walter Steinmeier včeraj zvečer vrnili v Kijev. V vlogi medijatorja med vladno stranjo in opozicijo skušajo doseči kompromis, ki bi pripeljal do oblikovanja prehodne vlade, ustavnih sprememb in predčasnih volitev. Odbora Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve ter za pravosodje in notranje zadeve sta včeraj potrdila zakonodajni predlog Evropske komisije v boju proti pranju denarja. Morda še pomembnejši pa je njihov dodatni predlog, ki predvideva vzpostavitev javnega registra lastnikov podjetij in drugih gospodarskih dejavnosti. Omenjeni predlog naj bi zadal velik udarec predvsem poskusom davčnih utaj preko slamnatih podjetij in različnih skladov. Kot takega so ga pozdravile tudi številne nevladne skupine in organizacije, ki se zavzemajo za transparentnost poslovnih dejavnosti in javnih funkcionarjev. Evroposlanci so si proračunske izgube zaradi utaj davkov zamislili zajeziti z javno dostopnimi in medsebojno povezanimi registri dejanskih lastnikov podjetij. Nekaj o pozitivnih učinkih morebitne uvedbe tovrstnih javnih registrov nam bo povedala Njenke Palstra, sodelavka Transparency International za Evropsko unijo.
Well, what we found as Transparency International is that one of the key problems that continues to exist is that corrupt politicians, tax evaders, organized crime groups, they can still hide behind secret company ownership structures, often through shell companies, also using trusts and foundations. And so what we're hoping is that by making the information public on who is really the owner behind these structures, you immediately make it much easier for law enforcement, for also journalists, for civil society to find out who's behind the corrupt companies and also then to investigate further where the money trail goes. Also, by making this information public, it's possible that we would have a strong deterrence effect because people would now realize that this information is in the public domain and it's no longer possible to hide behind secret nominees and make their identity hidden.
Maybe first objection would be, what if a registered owner is not the real owner behind the company?
Well, as the Parliament vote took place yesterday, one of the amendments that was included also relates to sanctions for misrepresenting information. We feel it's very important that the information that is collected is accurate and is updated often so that it can best be used for investigations. So what we would expect is that company owners would transmit this information as soon as they are created. And then when there's a change of ownership, within 30 days, they would disclose this information. And then in those cases where the information is false, there would also be sanctions, penalties for the people who hide this.
What about companies registered in offshore islands like Cayman Islands and so on? Would these companies also be somehow included into this this kind of protection?
Well, the Cayman Islands and other offshore destinations, they are, of course, a key concern for money laundering. We're hoping that the EU countries can take the lead on this and make these public registers and then also put pressure on their partners in these offshore locations. An important issue with money laundering is that it's often not just one layer of ownership, but in fact a whole chain of companies owning each other, followed by more companies. And so often these offshore destinations are included, but also EU member states are sometimes involved in creating the companies in these destinations, as our research and other organizations have shown.
V ponedeljek so se predstavniki Evropske komisije in Evropskega parlamenta srečali z aktivisti vse Evropske civilne inicijative, ki se kot poveženje na naziv Right to Water zavzema za zagotovljen dostop do pitne vode in sanitarne oskrbe. Inicijativa je eurofunkcionarjem predala dobrih 1,800,000 podpisov, ki jih je zbrala v državah Evropske unije in je tako prva uspešno izvedena tovrstna državljanska akcija, predvidena strani Lizbonske pogodbe. Evropska zakonodajna in izvršna oblast naj bi s to institucijo postala bolj dostopna oziroma odzivna za pobude državljanov, saj so se na nje dolžni odzvati. Akcija Right to Water se v prvi vrsti zavzema za obvezo evropskih voditeljev, da področja vodnih virov ne bodo podvrgli tržnim in liberalizacijskim silnicam in je nekakšna konkretizacija očitkov Evropske komisiji, da skozi stranska vrata uvaja privatizacijo tega področja, ki bi moralo biti dostopno in zagotovljeno vsem. Nadaljujemo s trkanjem po prsih. Evropska centralna banka je namreč včeraj izdala letno poročilo o poslovnih rezultatih za leto 2013. Kljub nekoliko manjšim prihodkom v primerjavi z letom 2012 je čisti dobiček v lanskem letu narasel na 1,44 milijarde evrov. Šef ECB-ja Mario Draghi je izjavil, navajamo: finančni rezultat za leto 2013 odraža naravnanost denarne politike, kot tudi našo zavezanost k učinkoviti rabi virov. Konec navedka. Velik del čistega dobička pa tvori zaslužek Evropske centralne banke na račun grškega javnega dolga. Kar 437 milijonov evrov celotnega dobička namreč tvori obrestni priliv na račun banke iz deleža grških državnih obveznic, ki jih ima Evropska centralna banka. Trans Europe Express. nekaj besed namenimo še polju domačega ustanavljanja političnih blokov za skupen nastop na evropskih volitvah, ki bodo potekale od 22. do 25. maja. V ponedeljek so volilno koalicijo za skupen nastop na volitvah v Evropski parlament pod imenom Združena levica napovedale zunaj parlamentarni stranki Demokratična stranka dela in Stranka za trajnostni razvoj Slovenije ter na novo vznikla stranka Iniciativa za demokratični socializem. Luka Mesec, koordinator IDS-ja, je na novinarski konferenci pojasnil, da jim je skupno zavzemanje, da se neoliberalni Evropi brez ovinkarjanja ponudi alternativo in sicer socialistično Evropo. Mesec je še poudaril, da si prizadevajo za 5 programskih točk in sicer konec varčevalnih ukrepov, razrešitev dolžniške krize, gospodarsko obnovo Evrope, demokratizacijo evropskih institucij ter zeleni preboj. Med drugim je še dodal, da so izrazito evroskeptična skupina, ki se zavzema ali za temeljito preobrazbo Evropske unije ali za izstop iz Evropske unije. Nekaj podobnega, a le ko govorimo o združevanju, se odvija tudi na desnem političnem polu. O skupnem nastopu na volitvah razmišljata desni stranki Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka. Prvi predsednik Slovenske kmečke zveze, predhodnice Slovenske ljudske stranke Ivan Oman, se je za podporo morebitnemu skupnemu nastopu odločil, ker bi sodelovanje teh dveh strank s krščanskimi vrednotami pomenilo novo upanje za Slovenijo. Predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak pa je dejala, da je Slovenska ljudska stranka, ki doslej ni imela evropskega poslanca, izrazila željo, da bi na evropske volitve šli skupaj. Novakova je prepričana, da bi skupaj dosegli zelo dober rezultat. Ta napoved pa je, kot veste, povzročila jezo pri Slovenski demokratski stranki oziroma predvsem pri Janezu Ivanu Janši. Takle imamo. Pa novice sta pripravila Luka Počivalšek in Matej Šebenik.
Pa novice.
Tedenski pregled novic iz Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.